Yle Areena.
Se, mikä on HBO:n strategian salaisuus, on se, että he päättivät, että he tekevät merkittävästi vähemmän uutta ohjelmistoa kuin muut kanavat. Ja sarjat on lyhyempiä, niin ne tuotantokaudet ei ole amerikkalaiseen tyyliin 22, vaan 10-12. Ja budjetit on sitten moninkertaisia. Ja vielä kun ajatellaan amerikkalaisia budjetteja, niin yleensä isoin osa rahasta menee näyttelijöiden palkkoihin. HBO on lähtenyt siitä liikkeelle, että kun ne lanseeraa uuden sarjan, niin sinne otetaan vähän tuntemattomampia näyttelijöitä, jolloin se raha menee oikeasti siihen, mikä näkyy kameran edessä. Ei tähtien palkkoihin, vaan esimerkiksi lavasteisiin, production valueihin, siinä, että voidaan tehdä hienoja menneen maailman juttuja. Se on tuonut epookin takaisin televisioon, amerikkalaiseen televisioon, isosti ja näyttävästi ja populaaristi. Niitä sarjoja kehitellään pitkään, ne maksaa todella paljon tehdä, siis todella todella paljon, enemmän kuin kalleimmat suomalaiset elokuvat, niin on näillä minuuttihinta moninkertaisesti enemmän näillä sarjoilla. Ja mun mielestä se on hienoa.
Sanoi Aalto-yliopiston elokuvatuotannon professori, tuottaja ja käsikirjoittaja Aleksi Bardi. Aiheena on Boardwalk Empire-sarja, joka niin kuin edellisestä voi päätellä on HBO eli HBO-yhtiön tuottama sarja. Boardwalk Empire lähtee liikkeelle vuoden 1920 alun Atlantic Citystä. Kieltolaki on juuri alkamassa. Naiset ovat saaneet äänioikeuden, ensimmäisen maailmansodan veteraaneja parveilee kaupungissa etsimässä paikkaansa siviilielämässä. Rikollisuus alkaa muuttua järjestäytyneeksi. Ydinhaamona sarjassa on Atlantic Cityn lankoja käsissään pitelevä Steve Buscemin esittämä Nucky Thompson, kaupungin rahastonhoitaja, eräänlainen paikallinen valtiovarainministeri siis. Sarjan luoja on Sopranos-sarjassa tuottajana ja käsikirjoittajana toiminut Terence Winter. Ratkaisevaa tuotannon aloittamisen osalta saattoi olla se, että Winter onnistui puhumaan Martin Scorsesen sarjan tuottajaksi ja ensimmäisen osan ohjaajaksi. Rikosfiktiossa kunnostautunut Scorsese totesi mahdollisuudesta luoda pitkäjänteistä TV-sarjaa, että se mitä on tapahtunut viimeisten 10 vuoden aikana on jotain, mitä hän ja kollegansa toivovat tapahtuvaksi jo 60-luvun puolivälissä. Sitä, että elokuvat tehtäisiin ensin televisioon. He toivovat, että olisi vapaus ja olisi resursseja luoda maailmoja ja pitkäjänteisiä hahmoja ja tarinoita televisioon. Se ei tapahtunut 70-luvulla. 80-luvulla, ei vielä 90-luvullakaan, mutta 2000-luvulla se on tapahtunut. Boardwalk Empire on tätä puhuessani tehty 3 kautta, eli 36 jaksoa ja 4. kaudesta on sovittu. Mutta lähdetään alusta. Vuosi on siis 1920 ja yhteiskunta on murroksessa. Mitä liikkuu tuottajan ajatuksissa, jos sarjan kehittelyssä on tällainen aikakausi? Aleksi Bardi.
No on aina hirveän herkullisia tällaiset suuret moraalimuutokset ja julkiset sellaiset, koska kaksinaismoraali on yksi kiinnostavimmista aiheista draamassa ja tarinoissa yleensä ja Boardwalk Empireissa erityisesti. Eli se, että miten koitetaan ohjailla ihmisten vanhoja käyttäytymiskoodistoja vaikka alkoholin suhteen tai naisten aseman suhteen lainsäädännöllä. Eihän se kauhean helppoa ole, eikä niin nopeatakaan.
Tämä aikakausi 1920, tämähän on aika lähellä sunkin historiaa käsikirjoittajana ja tuottajana. Sä kirjoitit leffan Raja 1918 ja sitten tuotit elokuvan Käsky, joka on samalta vuodet Suomen sisällissodan ajalta. Ja tässä on vuonna 1920. Mitä sulle henkilökohtaisesti tuntuu tämä aikakausi?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että 20-luku Yhdysvalloissa ja Suomessa on ollut todella erilaiset, erityisesti tällainen kaupunkilainen sielunmaisemaista. Boardwalk Empire kertoo, että täytyy myöntää, että mä en tullut edes ajatelleeksi tätä kyttyä katsoessani sarjaa. Mä en muistanut, että mä oon tutkinut sitä aikaa Suomesta käsin. Sitten täytyy myös aina muistaa, että silloin kun tehdään epookkia, niin oikeastihan tekijät kertoo omasta ajastaan, ehkä itseltäänkin salaa. Siinä haetaan faktoja ja tietoja siitä oikeasta menneestä ajasta, mutta todellisuudessa on kysymys siitä, että nykymaailmaa heijastetaan jotakin menneisyyden taustakangasta vasten. Se, että miksi Suomessa on tehty 18 juttuja, niin liittyy tuloerojen kasvuun ja yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen kiristymiseen. Ja sitten taas 20-luku minkä takia se on ollut kiinnostava Yhdysvalloissa nyt, niin siihen on varmaan ulkoisia seikkoja, niin kuin vaatteet ja kieltolaki ja gangsterit, mutta varmaan myös jotain sellaista, kun Yhdysvalloissa edelleenkin on tällainen äärikonservatismin ja kirjaimellisesti raamatun ottavien ihmisten kamppailu hyvinkin liberaalien ajatussuuntien kanssa käynnissä, niin 20-luvulla niin oli myös.
Sä sanoit näin, että se on kuitenkin nykyihmisen ajatuksille tehty ja nykyihmisen moraali, mutta tässä on taustalla myös ajatus, että ihminen ei tavallaan muutu, että nämä asiat pysyvät samanlaisena.
Ihminen muuttuu hirveän hitaasti. Mä olin juuri hiljattain Yhdysvalloissa ja siellä eräs amerikkalainen elokuvatuottaja kertoi innoissaan, että Kiinassa on aika muuttunut, että siellä voi nykyään tehdä elokuvia, jotka arvostelee vallanpitäjiä. Että siellä on tehty semmoinen elokuva, jonka nimi oli muistaakseni 1942, joka suhtautuu tosi kriittisesti hallitsijoihin. Ja sitten mä vaan huomautin, että niin, että Kiinassahan tapahtui kommunistinen vallankumous 1948, eli se elokuva ilmeisesti kritisoi sitä edeltänyttä valtaa, jolloin amerikkalainen yllättynyt, että ajaa, että hän ei ollutkaan ymmärtänyt sitä. Ja itse asiassa amerikkalainen oikeassa, vaikka hänen näkemyksensä oli yleissivistykseltään hieman kevyt, niin siitähän siinä on kysymys, että minkä takia kiinalaiset tekee elokuvan vuodesta 1942 varmastikin metaforana omalle hallinnolleen, mutta sitä voi kritisoida sen takia, että se on vuosi 1942. Siitä saadaan sellaista etäisyyttä, että nämä yhteydet nykypäivään ei tunnu liian silmäänpistäviltä ja itsestäänselviltä. Ja se on mun mielestä hyvä ja ovela strategia ja hienoa, jos Kiinan sensuuriviranomaiset eivät ole sitä huomanneet ja toivottavasti eivät kuuntele tätä ohjelmaa.
Kiertotieto perille. Otetaan tämä Boardwalk Emparin avausjakso. Mitä se sulle lupas?
Mun mielestä siinä on kiinnostavaa se, että kun meidän nykyaikaa leimaa niin voimakkaasti ironia, se, että asioilla on kaksi merkitystä ja tehdään puoli tosissaan ja ihmiset ovat varsin voimakkaasti moraalisen relativismin läpitunkemia. Eli että ei periaatteessa pitäisi tehdä näin, mutta mä voin vähän tehdä näin. Ja ainakin mun mielikuvissa ja ton TV-sarjan kuvissa 20-luku ei ole sellainen aika, jolloin tämä olisi kauhean tavallista ajattelua. Toiminnallisesti kyllä, ja sitähän tämä Naki Thompson juuri edustaa. Mm. Eli hän on ironinen, moraalinen relativisti hyvin niin kuin ehdottomien näkemysten ajassa. Ehdottomien näkemysten, joita edustaa sitten vaikka kieltolaki. Ja kieltolakia valvovat poliisiviranomaiset ja niin edespäin. Nykymaailmassa, tässä ironisessa maailmassa ironian ongelmaksi alkaa muodostua se, että kun ei ole enää mitään tosissaan sanottua, niin kuin vaikka niin kuin perussuomalaiset, joka kokonaisuudessaan on niin kuin paitsi politiikan parodia, niin myöskin niin kuin oman itsensä parodia, koska heidän kaikki kommenttinsa ovat sarkastisia ja ironisia ja niin kuin mitään sellaista selkeästi esitettyä ohjelmaa ei ole. Niin siksi on virkistävää katsoa 1920-luvun Amerikkaa, jossa on selkeitä arvoja ja ihmisiä, jotka uskoo niihin sokeasti niin hyvässä kuin pahassakin. Ja sitä taustaa vasten voi ajatella, että Boardwalk Empire on tavallaan aikamatka, jossa nykyihminen, jota Naki Thompson edustaa, siirretään aikakoneella aikaan, jolloin niin kuin ironia mahdollisuudet oli paljon runsaammat kuin nykyään.
Se koko alkukuvahan on kovin ironinen. Steve Buscemin esittämä Naki Thompson seisoo siinä Atlantic Cityn rantavedessä. Ja se musiikki, joka on siis tämmöinen Brian Jonestown Massacre-niminen nykyrämppäbändi, hyvin mielenkiintoinen valinta siis musiikissa. Mitä sulle tulee mieleen tällaisesta yhdistelmästä?
Joo, jälleen asioita, joita en havainnut silloin katsoessa, niin mä en ajatellut sitä musiikkia niin voimakkaasti. Mä en tiedä, onko se ajanmukaista 20-luvulla vai ei, koska kyllähän 20-luvun musiikki on paljon laajempaa kuin mitä me usein kuviteltiin, että minkälaista silloin oli blues ja jazz, niin siellä on ollut monenlaista. Oliko juuri tuollaista? Tuskin juuri tuollaista oli. Kuitenkin musiikkihan on... Se on nykyajasta, eli kun elokuvien ja televisiosarjojen musiikki jaetaan kahteen lajiin, eli siihen, joka kuuluu siinä tarinan maailmassa ja siihen, joka on ikään kuin kertojan sinne laittamaan. Ja kertojahan on nykyajassa, sarjan tekijät ovat nykyajassa ja silloin voi käyttää myös nykyajasta musiikkia. Mä en nähnyt siinä ristiriitaa ja mun mielestä myös samaa tekniikkaa käyttänyt Maria Antoinette on tota hieno elokuva. Eihän siinä käytetä myöskään 1920-luvun kameroita esimerkiksi. Kyllä ne on ihan moderneinta digitaalitekniikkaa ja se on aivan ok, niin miksei sitten muita kerronnallisia keinoja toisi nykyajasta.
Kerronnallinen ironiahan on koko ajan läsnä, kun me tiedetään, että okei, näähän tekee sitä nyt tässä meidän maailmassa, meidän ajassamme.
Joo, se on koko ajan läsnä. Siinä käytetään paljon oikeita kuvauspaikkoja ja ne on täytynyt lavastaa ja katsoja, joka tuntee ne kuvauspaikat ja tietenkin miettii sitten, että miten tuo tai tämä asia on tehty ja piilotettu ja tuo rakennus oli siinä ja silloin ja tämä on tullut myöhemmin.
No, mitäs sitten oikeat henkilöt? Tämä on mielenkiintoinen juttu, nimittäin tämä Naki Thompsonin hahmo, nimittäin siinä taustallahan on Atlantic Cityssä, historiallisessa Atlantic Cityssä vaikuttanut hahmo Enoch Naki Johnson, joka siis eli 1823-1868, ja hänen isänsähän oli Atlantic Cityn sheriffi ja poliisipäällikkö, ja koska se ei voinut olla useita kausia peräkkäin, se teki tämmöisen Putin Medvedev-tempun, eli se oli välillä apulaissheriffi, välillä sheriffi. Mitä merkityksen sä pidät, Aleksi Bardi, tätä, että on jotain historiallisia hahmoja ikään kuin esikuvina, ettei juttu tavallaan ole täysin vedetty pakas tai fiktiona?
Mikähän osuus ton sarjan katsojista on sellaisia, jotka tietää tämän historiallisen henkilön? Ei varmaan kauhean suuri, mutta kun käsikirjoittajat on tutkineet olemassa olevia henkilöitä, niin mä luulen, että todellisuudesta tulee jotain sellaista materiaalia, jota ei voi keksiä. Todellisuus on niin rikas ja ristiriitainen ja mielenkiintoinen, että se kyllä parantaa käsikirjoittamisen laatua, että siellä on tällaista taustaa. On paljon sellaisia yksityiskohtia, joita ei voi keksiä, ja esimerkiksi tämä sheriff-juttu, niin tuskin se tulisi ensimmäisenä mieleen. Ja sitten tietysti mielikuvituksillekin on paljon valtaa. Mietin, että jos Suomessa tekisi vaikka Algot Niskasta, joka voisi olla vähän samantyyppinen hahmo, jos siitä tekisi televisiosarjan, niin kyllä sille olisi keskeistä tehdä taustatyöt oikein, mutta ei suomalaisista nykyyleisöstäkään, niin suurin osa hyvä kuin nimen tietävät. Yksityiskohdista ne ei tietäisi, mutta sen todellisuuden kautta voisi saada paljon materiaalia sen kirjoittamiseen.
Katsoessa mulla rupesi niin kuin avautua tämä kahteen suuntaan, että toisaalta mä näin tämän Putin Medvedev-jutun ja vaikkapa niin kuin linnassa oleva Hodorkovskin siellä väärä kaveri oli rikastunut tai jotenkin uhkasi sitä valtaa, mikä oli. Ja toisaalta sitten meni sinne Shakespeareen saakka, kun mä satun lukemaan just Hilary Mantelin Susipalatsia, jossa on kardinaali, joka on joutumassa kuninkaan epäsuosioon, koska ei pysty järjestelemään Henrik VIII naimakauppoja oikealla tavalla. Ja sitten on tämä hänen apulaisessa Thomas Cromwell, joka on se päähenkilö. Ja hän huomaa, että nyt kardinaali on joutumassa epäsuosioon. Ja jos kardinaali putoaa, niin sitten putoaa minäkin. Joten sitä alkaa taktisten siirtojen suunnittelu. Näit sä, ajattelet sä tällaista sarjaa katsoessasi niin kuin tämän kaltaisia linkkejä, tuleeko sulle mieleen?
Kyllä nämä parhaat amerikkalaiset laatusarjat, HBO-sarjat, niin nehän on lähellä maailmankirjallisuutta. Ne on huipputekijöiden parhaita luomuksia ja ne on ihmisiä, niitä tekee ihmiset, jotka on laajasti sivistyneitä ja on lukeneet Shakespearein ja monia muitakin historiallisia teoksia ottaneet sieltä vaikutteita. Mun mielestä nämä sarjat on viimeistään osoitus siitä, että televisiosarja voi nousta tuon äsken mainitsemasi listan kaltaisten suuruuksien rinnalle. Mä en itse katsoessani välttämättä niinkään paljon ajattele tällaisia, en välttämättä ajattele niin paljon viittauksia toisiin tarinoihin. Enemmän nykytodellisuuteen toi Putin-juttu on siinä hyvin, hyvin selkeä ja se on ollut sarjaa tehtäessä hyvin ajankohtainen. Putin oli silloin pääministerinä juuri kun ensimmäinen kausi tuli. Mä yritän eläytyä siihen maailmaan ja niihin henkilöihin suoraan, mutta kyllä mun mielestä on havainnut, on täysin oikeaa, että niitä siellä on ja niitä siellä on varmaan tietoisestikin tavoiteltu.
Puhutaan niistä henkilöistä. Aleksi Bardi, Steve Buscemi on tämä hahmo, joka me nähdään heti ensimmäisessä kuvassa. Hän on se, joka pitkälti kantaa tätä juttua. Mitkä on Buscemin vahvuuksia näyttelijänä?
Se on mielenkiintoinen valinta siksi, että sehän on vähän semmoinen niin kuin rotannaama. Ei ole perinteinen kaunis poika tai kaunis mies. Ja siinä on lämpöä ja siinä on kieroutta molempia samaan aikaan. Se ikään kuin ei sijoitu tähän amerikkalaiseen hyvis-pahis jaotteluun mitenkään itsestäänselvästi. Ehkä vähän enemmän pahiksen puolella ne on niin kuin kasvona. Ei ole riittävän hyvän näköinen ollakseen hyvis-kategoriassa. Ja se on juuri sen vahvuus, koska kyseessä on moraalinen relativisti ja ironinen henkilö, siis henkilö, joka suhtautuu maailmaan ironisesti ja maailman paradoksit voimakkaasti tiedostaen ja niitä ehkä jopa hyödyntäen, niin sitten myöskin on asiaan kuuluvaa, että hahmo on ulkoiselta olemukseltaan tämmöinen, voisiko sanoa, epätyypillinen.
Tämän sarjan primus motor Therese Winter on verrannut häntä Bogarttiin, mikä ei mun mielestä ollenkaan huono. Siinä on, niin kuin sanoit, lämpöä, siinä on huumoria, tiettyä itseironiaa, eikä ole todellakaan mikään nätti poika.
Joo. Toisaalta kyllähän Bogartilla on paljon enemmän sellaisia niin kuin omasta charmistaan tietoisia eleitä, mutta kyllä mä näen ton yhteyden, siinä on jotain samaa.
Tämä on mielenkiintoinen tämä sun määrittelys, moraalinen relativisti. Nyt kun me nähdään Buscemi, Nucky Thompson siellä boardwalkilla kävelemässä, että siinä on sellainen ikkuna, missä hoidetaan keskosvauvoja. Ja me nähdään hänet, hän menee katsomaan sinne, hän jotenkin kiehtoo se ja liikuttaa ne vauvat. Ja sitten me nähdään sisältä päin se kuva, missä hän katsoo. Ja tämä saattaisi olla hyvinkin arveluttava kuva siis nykykulttuurissa, jossa kaikki pedofilian asteet on jotenkin popularisoitu ja tuotu esiin. Niin siinä hän katsoo ja se näyttää liikuttavalta.
Joo, se voi tulkita monella tavalla. Mä oon itse ajatellut, että osin hänen ulkonäköisenkin liittyen, että olisiko hän itse keskonen, että onko se itsesääliä, siirrettyä itsesääliä, vai onko kysymys siitä, että mä ehkä enemmän kallistuisin siihen tulkintaan, että hän on vähän samantyyppinen henkilö kuin tämä Venezuelan edesmennyt presidentti Chavez, joka samanaikaisesti äärimmäisen itsevaltainen, korruptoitunut, käyttää erittäin epäeettisiä otteita edistääkseen asioitaan. Ja sitten toisaalta uskoa voimakkaasti joihinkin aidosti hyviin ihanteisiin ja toimii niiden puolesta ja pystyy luomaan myös niin kuin hyvää ja vaurautta ympärilleen. Tällaisen ihmisen esittäminen näin populaarissa televisiodraamassa on mun mielestä uusi ja hieno asia. Ei välttämättä niin, että se olisi tässä sarjassa ensimmäistä kertaa, mutta on niin kuin uutta, että ihmisten hyvyys ja pahuus uskalletaan sekoittaa näin selkeästi.
Häneltähän on kuollut vaimo, siis Nucky Thompson, että on kuollut vaimo, onko siitä 8-9 vuotta sen sarjan alkaessa, ja hänellä on omaa lasta, ja jotenkin tämä vaikuttaa tähän asiaan. Tämä lapsikysymys tulee muuallakin vastaan siellä, että siinä on jotain sellaista herkkää, kun ajatellaan, että on hyvin maskuliininen, hyvin sovinistinen maailma, ja siellä väännetään vitsejä naisista. Siellä mennään revyesityksiä, jotka alkaa My girl is so dumb, my girl is so dumb, ja kaikki nauraa sille naiset mukana, mutta tämä on niin peruskauraa, tämä naisten halventaminen.
Joo, siinä näkyy kyllä ajankuva. Sanotaan ääneen asioita, joita nykyään ei voi sanoa, mutta kyllähän Nucky Thompsonin naissuhteet on kauhean mielenkiintoisia. Epätodennäköisiä, että okei, se on tällainen jonkinlainen rikollispomo kautta samaan aikaan sitten poliitikko, jolla on naisia vähän joka sormelle, mutta se käyttäytyy niiden kanssa eri tavalla kuin yleensä ajatellaan. Se ei ole niin kuin Tony Soprano, vaikka samojakin piirteitä on, mutta siinä on joku niin kuin hyvin mielenkiintoinen ristiriitaisuus, että hänen suhteessa naisiin on pyrkimystä myöskin niin kuin hyvään ja auttamiseen ja johonkin ei-seksuaaliseen läheisyyteen, jota toki saavuttaakin. Siinä on jotakin hirveän vilpitöntä samaan aikaan kuin laskelmoivaa ja ehkä niin kuin kipeätä.
Hän on selvästi ritarillinen, siis heikompiaan kohtaan. Kun sitten taas vahvempian kohtaan on selkeästi laskelmoiva ja, ja, ja vallanhaluinen.
Niin, käyttäytyminen naisia ja miehiä kohtaan on erilaista. Että se on ritarillinen, mutta jollakin oudolla tavalla myös mun mielestä pystyy tasa-arvoisempaan kommunikaatioon naisten kanssa kuin miesten kanssa, joihin hänellä on joko ylä- tai alastatus, yleensä nyt tietysti ylästatus.
Miten Aleksi Bardi, kävikö sulle raskaaksi, niin kuin mulle kävi, katsoa sitä tiettyä naisvihamielisyyttä, mikä siinä on pinnalla?
Se, että jos sarjassa tai tarinassa on paljon vihaa, niin se nyt on yleisesti ottaen raskasta, että jos se on täyteistä, se on niin sen täyttämää. Mulle toi ei ollut katsomiskokemuksena kyllä raskauttava, koska mä näen sen ajankuvana ja tavallaan kuulen tekijän äänen niin voimakkaasti siinä, kun se muistuttaa meitä siitä, että miten lyhyt on tasa-arvon historia. Niin kuin nyt vaikka, kun Suomessa on homoseksuaalisuutta koskevat asenteet liberalisoituneet tosi paljon, niin kannattaa muistaa, että miten pystyy puhumaan vielä 10 vuotta sitten, että miten nopea se muutos on. Ja nyt tämä muistuttaa meitä siitä, että miten pystyy puhumaan naisista 90 vuotta sitten, 95 vuotta sitten. Nämä on ne tärkeitä muistutuksia, että ei se mulle ollut emotionaalisesti kyllä raskasta, että päinvastoin just tällaiset sun mainitsemat kabaree-repliikit, ne on niin kuin kauhoidessaan huvittavia.
Niin sitten tasapainottava roolihan on tämä Kelly MacDonaldin toinen hieno näyttelijä. Kelly MacDonaldin esittämä Margaret Schroeder, joka on Naki Thompsonin puoliso. Hän on siis leskeys johtuu tietysti Naki Thompsonin omasta päätöksestä, koska Margaretin mies oli juoppo ja naisten hakkaaja ja pelihimoinen vielä, käytti kaikki rahat. Mutta tämähän on hieno tämä emansipatorinen story, mikä sitten siinä Margaretin storissa tapahtuu.
Joo, tämähän on just kun pohdittiin sitä, että millä tavalla Naki Thompsonin naissuhteet on mielenkiintoisia, niin tämähän on just se kruununjalokivi siinä, että miten tällainen hyvin tiedostava ja voimakkaan alkoholikielteinen ja korruption vastainen poliittisesti aktiivinen nainen sitten ryhtyy epäsäätyiseen suhteeseen mafiapomon ja viinan salakuljettajan kanssa. Siinä on mun mielestä jotain kauhean kuvaavaa maailmasta. Maailmahan on juuri tuollaisia paradokseja täynnä.
Hän joutuu tekemään kompromisseja ikään kuin oman omatuntonsa kanssa jatkuvasti.
Joo. Ja hyvä on myöskin se, että miten ne prosessit tapahtuu, miten tiedostamattomia ne kompromissit on, minkä takia se kompromissi tehdään. Okei, toki siis Margarethan on hyvin vaikeassa elämäntilanteessa ja Naki Thompsonin apu on siinä kohtaa hyvin tarpeellista ja se ehkä osittain selittää sitä kompromissia, mutta ei kokonaan. Kyllä siinä on joku semmoinen vastakohtien magnetismi, että se pahuus on Naki Thompsonissa kiinnostavaa. Ehkä joku tiedostamaton haave siitä, että minä parannan hänet, hänestä tulee hyvä mies, kun minä rakastan häntä kristillisellä ja oikealla tavalla.
Toinen loistojenkkisarja, Breaking Bad, hän tuo, ootko nähnyt sen?
Ei, en ole nähnyt.
No siellä on joka tapauksessa, siellä on huumeita valmistava kemian opettaja, joka siis sairastuu syöpään ja sitten parantuu siitä, mutta alkaa tehdä tätä metamfetamiinia näillä kemistin kyvyillä, ja hänen vaimonsa ei ole tietoinen tästä, vähitellen saa sen tiedon, ja sitten tulee eroja näin poispäin, mutta loppujen lopuksi hän päätyy moraalisesti venymään jatkuvasti enemmän ja enemmän, aivan kuin Margaretkin, jotta voisi pitää tämän homman yhdessä, jotta voisi pitää sen perheen kasassa ja rahan tulee tulossa koko ajan. Että tämä on nyt kiehtova tämä ikään kuin kunniallisen julkisivun takana tapahtuva tämmöinen joustaminen.
Joo, no se on meidän aikamme paradoksi ja myöskin länsimaisen kulttuurin kuva, koska me kaikki tiedetään, että me varastetaan sekä tulevaisuudelta ekologisesti että kehitysmailta aika konkreettisesti. Mutta siitä huolimatta me venytetään moraalia sillä tavalla, että se mahdollistaa meidän nykyisen elämäntavan.
Me kieltäydytään ajattelemasta, mitä me syömme esimerkiksi.
Niin, että miten se on tuotettu ja mistä se tulee ja mitä sen tuottaja on saanut tai ollut saamatta. Ja se on yksinkertaisesti ihmisen luonteessa oleva hyvin valitettava piirre. Kaikki tämä niin kuin tietoinen, filosofinen, viisas, ymmärtävä, moraalinen, niin se on pintakerros. Ja sitten alla on ahne eläin, joka haluaa pärjätä, ja ahne eläin pakottaa sitten moraalin taipumaan omiin vaatimuksiinsa.
Tuossa on kaksi mielenkiintoista hahmoa niin kuin juuri suhteessa näihin mainittuihin ominaisuuksiin. On Jimmy Darmody, on tämä sodasta palannut nuori mies, joka on tavallaan Naki Thompsonin poika. Hän on ikään kuin kasvattanut tätä kaveria aiemmin ja hän on semmoinen eteenpäin pyrkivä kundi, joka sitten alkaa tehdä omia ratkaisuja. Se toinen on tämä FBI-agentti Nelson Van Alden, joka taas on ihan puritaaninen fundamentalisti, siis kieltäytyy kaikesta tästä moraalisesti epäilyttävästä asioista, kunnes sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta tämä on jännitteistä, tämä henkilökaarti.
Joo, ja nämähän on tällaisia hyvin klassisia televisiosarjan henkilöorkestroinnin elementtejä, on lähes täydellisen moraaliton henkilö, kuten se nuori poika, jonka koko elämän strategia on vain selviytymistä. Se on sodassa oppinut sen ajatuksen, että mun täytyy selvitä ja saada enemmän kuin muut, ja se tulee toteuttamaan sitä takaisin. Joka tuo kontrastin, se tekee paremmin näkyväksi Naki Thompsonin moraaliset piirteet, kun nämä kaksi vertailee toimintatapojaan. Ja sitten taas tämä FBI-agentti on hänen peilikuvansa, eli puhtaan moraalisesti toimiva henkilö, joka tuo sen moraalisen peilin. Jälleen kerran Naki Thompsoniin verrattuna, niin sitten nähdään, että missä kohtaa Naki Thompson on täydellisen moraaliton. Koska itse asiassa FBI-agentti, vaikka se on henkilönä aavistuksen rasittava ja näköjään niin kuin todella ahdistunut myös omassa elämässään, että ei sillä kauhean hauskaa ole, niin se on ihan hyvien periaatteiden puolesta, että liittovaltion lakia on noudatettava. Ja jos on kieltolaki, niin sitten sitä alkoholia ei juoda ja ei ole ok, että lainvalvontaviranomaiset ottaa lahjuksia ja ottaa alkoholia ja niin edespäin. Siis sillä on ihan validi pointti siinä, mutta sehän on juuri se kaikkein yksinäisin ja syrjään jäävin hahmo, joka on myöskin oleellista, että eihän mitään kiitosta siitä moraalisuudestaan saa, eikä kukaan ei pidä hänestä, hän on niin kuin rasittava henkilö.
Niin tämä moraalinen ryhti tuottaa myös sen, että hän ei pysty iloitsemaan mistään, edes leikin laskusta.
Niin.
Että se vie kaiken samalla.
Niin, tämähän on juuri meidän aikamme kuva myöskin se, että jos on moraalinen ihminen, niin joutuu olemaan yksin ja kärsimään. Sen sijaan ne, jotka vähän venyttää, niin niillä on hauskaa.
Tässä on Boardwalk Empireissa tapahtuu tällainen orkestroitu monien murhien jakso, joka muistuttaa heti mieleen Kummisedän vastaavan, jossa itse syylliset ikään kuin ovat arkisissa puuhissaan ja toisaalla samanaikaisesti tapetaan joku kaveri, joka on nyt liiketoiminnan tiellä tai mitä tahansa.
Tämä on mafia-elokuvien perinteestä ammentava, mutta tämmöinen niin kuin lopun verilöyly, se on tyypillistä Shakespearein tarinoille ja sellainen oli Dallasissakin ja semmoinen oli jopa tuolla Beverly Hills 90120. Muistaakseni oli tämmöinen räjähdys, jossa iso määrä henkilöitä kuoli. Se on käsikirjoittajien tapa siivota henkilökaartia seuraavaa kautta varten, että päästään kiinnostavampiin aiheisiin ja päästään eteenpäin. Ehkä se on myös, jos miettii näitä ajan ilmiöitä, niin ainakin nykyään, kenties kaikkina aikoina, ihmisillä on paljon aggressiivisia fantasioita. Ja ei välttämättä väkivaltaisen aggressiivisia, mutta kuinka moni tätäkin kuuntelevista ihmisistä parhaillaan miettii, että mä lopetan tämän duunin. Mä nousen nyt saman tien seisomaan ja sanon pomolle, että mulle riittää. Mä kävelen ulos kääntymättä taaksepäin ja viskaan avaimet ja työkännykän siihen ja kävelen ulos. Se on semmoinen hyvin syvästi tyydyttävä ajatus siitä, että niin kuin pam, kaikki uusiksi. Ja tällaiset niin kuin tyylin, että mä tapan kaikki mun vastustajat, niin kuin mafiatarinat, niin nehän on sen saman aggression metaforia. Eli siinä käsitellään haavetta siitä, että ihmiset uskaltaisivat ottaa riskiä ja radikaalisti uudistaa elämäänsä ja luopua sellaisista elementeistä, jotka on ahdistavia ja epätyydyttäviä.
Tulee heti mieleen Michael Douglasin Rankka päivä-elokuva, jossa tämmöinen pukumies kyllästyy kesken liikenneruuhkan kaikkea ja lähtee kävelemään nurmikon halki ja hommaa aseen ja niin poispäin.
Niin, se on me haaveillaan sellaisesta, ainakin salaa monet meistä.
Miten on, Aleksi Bardi, uudistaako tämä sun mielestä gangsterigenreä jollain tavalla, Boardwalk Empire?
No, mä sanoisin ehkä vähän miedommin, että se liittyy uudistuvaan gangsterigenreen. Ja HBO:n historialliset sarjat on monella tapaa uudistaneet niitä genrejä. Ne on tavallaan muodostaa jo itse yhtenäisen genren tai yhden uuden genren, jonka monet lajiominaisuudet muistuttaa elokuvaa. Siis ne on sillä tavalla kompleksisia ja hienoviritteisiä kuin leffat, joka on osittain seurausta siitä, että kun tuotantokaudet on lyhyempiä, niin ne voidaan kirjoittaa ikään kuin kerralla. Eli ei tarvitse sellaista niin teollisesti monistettavissa olevaa tarinakonseptia joka jaksoon, vaan että ne voi olla, henkilöt voi muuttua, niin kuin mainitsit esimerkiksi tämä FBI-agentti. Perinteisesti TV-sarjassa henkilöt ei saisi muuttua, koska muuten konsepti romahtaa ennemmin tai myöhemmin, kun se fundamentit liikkuu. Niin sillä tavalla se kyllä uudistaa gangsterigenreä, mutta kyllä se toisintaakin sitä hyvin monilta osin, että mestarit ja oppipojat ja vaimot ja rakastajattaret, hyvä ja paha, julkisivu ja salattu totuus ja kaikki tämä, niin ne elementit on kyllä edelleen tuolla mukana. Mä en ole varma, onko Boardwalk Empire, tuleeko se jäämään historiaan kaikkien aikojen suurimpana TV-sarjana, mutta kyllä se on vähintäänkin osa isoa murrosta, jossa niin kuin paljolti HBO:n ansiosta televisioilmaisu alkoi rikkoa kahleitaan ja nousta aivan ennennäkemättömille tasoille.
Alex Bardi, kiitos.
Kiitos.